Κύριε καθηγητά, καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
Καλή σας μέρα στη Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά.
Να είστε καλά κι εσείς. Τώρα βέβαια, ενώ ξέραμε ότι σήμερα θα βρίσκονταν ενώπιον της τουρκικής δικαιοσύνης οι δύο στρατιωτικοί, οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι δεν θα γίνει σήμερα η δίκη των δύο Ελλήνων στρατιωτικών. Θα ήθελα λίγο να μας πείτε, αν το γνωρίζετε, ποια ακριβώς είναι η διαδικασία που ακολουθείτε. Και το επόμενο ερώτημα είναι αν η Τουρκία, βάσει των δεδομένων που έχουμε, θέλει να εκμεταλλευτεί τη σύλληψη των δύο στρατιωτικών.
Πρώτα απ' όλα η Τουρκία δεν είναι κράτος δικαίου, δηλαδή δεν είναι κράτος που θα δικάσει με προβλεπόμενες διαδικασίες κλπ. Θα δημιουργήσει ένα θέμα που θα ταλαιπωρεί και τους οικείους αλλά και θα δημιουργεί πρόβλημα και στο ελληνικό κράτος, ως προς το που το πάει, με την έννοια ότι δεν θέλει να τους δικάσει και να τους καταδικάσει μερικούς μήνες ή κάποια καταδίκη νόμιμη ή όχι, αλλά θέλει να τους αξιοποιήσει ως ομήρους για να τους ανταλλάξει με τους φυγάδες που ήρθαν από την Τουρκία σε εμάς.
Α, το πιστεύετε αυτό?
Βεβαίως έτσι είναι. Η Τουρκία είναι ένα κράτος εκβιαστικό, το οποίο δεν αφήνει τέτοιες ευκαιρίες καθόλου. Μην σας πω ότι το μεθόδευσε την ιστορία αυτή, έτσι ώστε να έχει κάποια δυνατότητα να λειτουργήσει με βάση την ικανότητα των ανταλλαγών και να δημιουργήσει και πρόβλημα στην Ελλάδα ώστε να έχει αυτό που θέλει, δηλαδή να πάρει πίσω τους φυγάδες. Αυτό θέλει, να τους πάρει πίσω και να τους φυλακίσει ή να τους εκτελέσει.
Ναι, γιατί η απορία μας, κύριε καθηγητά, ήταν ότι τέτοιου είδους περιστατικά εκεί στη Μεθόριο συμβαίνουν και οι μαρτυρίες των ντόπιων λένε ότι συμβαίνουν, διότι πολλές φορές είναι δυσδιάκριτα τα όρια και ειδικά με δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Γιατί το τραβάει τόσο πολύ η Τουρκία? Αυτό αναρωτιόμασταν. Εσείς μας εκθέτετε εδώ την άποψή σας ότι...
Να μην αναρωτιέστε, διότι έχει μια σκοπιμότητα προφανή και απολύτως εμφανή, με την έννοια ακριβώς ότι θέλει να αξιοποιήσει αυτή την ευκαιρία και να πιέσει το ελληνικό κράτος να πάρει πίσω τους φυγάδες. Αυτούς θέλει.
Ναι.
Δεν είναι ενδιαφέρον οι άνθρωποι που πέρασαν λίγο μέσα στο έδαφος. Αυτό συνέβαινε στο παρελθόν κατά κόρον. Το θέμα είναι ότι αξιοποίησε μια ευκαιρία που της δόθηκε ή δημιούργησε μια ευκαιρία για να κάνει αυτό το πράγμα, το οποίο τώρα το χρησιμοποιεί, γιατί ο στόχος της είναι να πάρει ο Ερντογάν
ναι.
πίσω αυτούς τους οποίους θεωρεί ως συμμετέχοντες, είχαν συμμετάσχει στην απόπειρα να τον δολοφονήσουν,
του πραξικοπήματος, μάλιστα. Κύριε καθηγητά, κύριε Γιαλουρίδη, πώς σχολιάζετε την απουσία παρέμβασης από ΝΑΤΟ, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ευρωπαϊκή Ένωση? Φαντάζομαι ότι επιμένουν να λυθεί το θέμα σε διμερές επίπεδο, αλλά δεν θα έπρεπε να τοποθετηθούν?
Κοιτάξτε, καταρχήν η Τουρκία έχει κακές σχέσεις με όλους αυτούς.
Ναι, βέβαια.
Και δεν μπορώ να παρέμβω στην Τουρκία, διότι ακριβώς δεν έχουν καμία επαφή σχεδόν. Είναι ζήτημα αν έχουν διπλωματικές σχέσεις. Εντελώς τυπικές. Πέραν τούτου, η σημερινή ηγεσία της Τουρκίας δεν δέχεται από πουθενά παρέμβαση. Από πουθενά. Είναι ένας ξεροκέφαλος ηγέτης, ο οποίος έχει την αίσθηση του ηγεμόνα της περιοχής, ενός νέου σουλτάνου, ο οποίος δεν αποδέχεται καμία παρένεση ή διαμεσολάβηση ή παρέμβαση. Λειτουργεί με βάση την Οθωμανική λογική του ενός νεοτουρκικού κράτους που θεωρεί την παρουσία του ηγεμονική στην περιοχή και ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν χωρίς να δίνουν λογαριασμό σε κανένα, όπως τα λέμε ακριβώς. Με αυτή την έννοια δεν πρέπει να προσδοκούμε ότι θα πάρουμε τους απαξέντες ή συλληφθέντες, τέλος πάντων, με τις νόμιμες διαδικασίες του διεθνούς δικαίου, αλλά μόνο εάν συνενέσουμε να κάνουμε μια ανταλλαγή με αυτούς που προσέφυγαν σε εμάς για προστασία από το νεοσουλτανικό καθεστώς του Ερντογάν.
Άρα θεωρείτε οποιαδήποτε παρέμβαση από διεθνείς οργανισμούς δεν θα είχε κανένα αποτέλεσμα, λέτε?
Κανένα αποτέλεσμα, απολύτως. Δεν μετράει τίποτε σε αυτό το καθεστώς.
Τώρα.
Το σημερινό, το οποίο έχει μια αυταρχική δομή που δεν επιδέχεται καμία παρένεση ούτε παρέμβαση. Υπάρχει τίποτα που να το παρακινεί προς αλλαγή θέσης. παρά μόνο αυτό το οποίο μπορεί να συμφωνήσει με την ελληνική κυβέρνηση.
Ναι.
Να τους παραδώσουμε τους αυτούς με αντάλλαγμα τους. Εγώ έχω την αίσθηση ότι απήχθησαν αυτοί οι άνθρωποι. Mm-hmm. Απήχθησαν.
Ναι.
Δεν είναι στημένο το σύστημα το γεγονός αυτό. Δεν είναι, δηλαδή και στο παρελθόν περνούσαν λίγο μέσα και εκχώνουσαν, mm-hmm. και αυτοί το ίδιο. Ήταν μια οργανωμένη υπόθεση, μόλις γίνει κάτι ψιλοπαρανομία,
ναι.
να την αξιοποιήσουν, όπως και έγινε.
Κύριε καθηγητά, στις 26 του μήνα έχουμε την Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας στη Βάρνα της Βουλγαρίας, και βέβαια δεν ξέρω αν η περίπτωση των Ελλήνων στρατιωτικών και η εξέλιξη αυτής της ιστορίας θα μπορούσε να ακυρώσει αυτή τη Σύνοδο ή θα ήταν ένας τρόπος πίεσης προς την Τουρκία. Τι λέτε?
Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι μπορεί να πιεστούν η Τουρκία από αυτό. Εξάλλου οι Ευρωπαίοι θέλουν η Τουρκία από κοντά. Δεν θα μας κάνουν το χαρτί για ένα δικό μας πρόβλημα να... Εμείς βέβαια μπορούμε να προβάλλουμε βέτο σε οτιδήποτε πάει να γίνει και να τα μπλοκάρουμε όλα. Αλλά αυτό θα μας δημιουργούσε προβλήματα και σε σχέση με τους Ευρωπαίους. Mm-hmm. Οι Τούρκοι δεν θα υποχωρήσουν εάν τους δώσουμε ανταλλάγματα μεγάλα στη σχέση με την Ευρώπη και τον ΝΑΤΟ. Εντάξει.
Ναι.
Αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς αυτό το πράγμα. Και ούτε μόνοι μας μπορούμε να το κάνουμε.
Ναι. Πάντως αυτό που είπατε για την πολιτική της ανταλλαγής που ακολουθεί η Τουρκία τα τελευταία χρόνια, το έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις και με τους Γερμανούς δημοσιογράφους το είδαμε.
Και βέβαια θα το επιδιώξουν τώρα.
Ναι, δηλαδή...
Να πάρουν πίσω αυτούς τους οποίους θεωρούν τρομοκράτες ότι έκαναν πραξικόπημα εναντίον του Ερντογάν και να μας δώσουν τους απαξένες ή συλληφθένες ή τέλος πάντων τι έγινε εκεί πέρα.
Τώρα, σε αυτή την περίπτωση η εμπειρία σας, δεν λέω ότι θα υποδείξετε τι πρέπει να γίνει, αλλά η εμπειρία σας τι λέει, πώς πρέπει η χώρα μας να το χειριστεί το θέμα?
Η χώρα μας πρέπει να κινηθεί πρώτα δεν μπορούμε να δώσουμε τους ανθρώπους που θα εδώ να τους προστατεύσουμε, δεν μπορούμε να τους πάρουμε πίσω. Και δεύτερον, πρέπει να επικοινωνήσουν, ό,τι και να κάνουμε, ξέρετε, θα τους πάρουμε, θα μας τους δώσουν πίσω. Είναι τόσο δύσκολο το πράγμα, τόσο στενοκέφαλη η ιστορία του τουρκικής ηγεσίας, mm-hmm. που δεν πρόκειται να τους πάρουμε πίσω. Θα τους έχουν εκεί.
Ναι. Κύριε καθηγητά, θα παρακολουθούμε βέβαια τις εξελίξεις και θα τα ξαναπούμε. Απλά με την ευκαιρία που σας έχουμε μαζί μας σήμερα, ήθελα λίγο να σχολιάσουμε και το θέμα της Κυπριακής ΑΟΣ. Είδαμε ότι διώξαν ουσιαστικά οι Τούρκοι το γεωτρύπανο της ΕΝΗ. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει με την Total και την Exxon Mobil, την γαλλική και την αμερικανική εταιρεία, αν θα εμποδιστούν και αυτές οι γεωτρήσεις. Ήθελα να σας ρωτήσω, ποιους τρόπους έχει η Κυπριακή Δημοκρατία για να υπερασπιστεί την ΑΟΣ της απέναντι σε αυτήν την προκλητικότητα?
Κοιτάξτε, η Κυπριακή Δημοκρατία οφείλει να συνεννοηθεί με αυτούς οι οποίοι ενδιαφέρονται για την Κυπριακή ΑΟΣ, τις χώρες δηλαδή, να έχουν σχεδιάσει και τον τρόπο υπεράσπισης της αποστολής τους. Δεν μπορεί να πηγαίνει μια Ιταλική εταιρεία μόνη της εκεί και μετά το Ιταλικό κράτος να την εγκαταλείπει.
Ναι.
Όταν έρθουν οι Αμερικανοί και οι Γάλλοι, πρέπει να έχουμε από δίπλα και το σχέδιο της των στρατιωτικών μέσων που θα υπερασπιστούν τη δική τους παρουσία. Διότι δεν είναι η εταιρεία, είναι το κράτος εκεί που είναι παρόν.
Ναι, ναι.
Και ουσιαστικά οι Τούρκοι δίνουν μία μούτσα, mm-hmm. στο ίδιο το κράτος.
Ιταλία, Γαλλία.
Του.
Ναι, και Αμερική. Είχαμε και τη δήλωση βέβαια του Μπουλούτ, του Συμβούλου του Τούρκου Προέδρου, ότι ο Τούρκος Πρόεδρος σε οποιαδήποτε προσπάθεια για έρευνα ή εξόριξη, με συγχωρείτε, την οποία δεν εγκρίνει η Τουρκία, θα δώσει εντολή για χτύπημα στην Ανατολική Μεσόγειο. Τι είναι αυτό?
Αυτό είναι γεγονός. Ότι είναι αδίστακτος και έχει μια σατραπική δεσποτική αίσθηση του ελέγχου του χώρου. Αυτό όμως δεν σημαίνει θα τον αφήσουμε να κυριαρχήσει κατά αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή πρέπει να υπάρξει μια συνεννόηση των Κυπρίων με τους Αμερικανούς, τους Γάλλους και όσους τους ενδιαφέρονται, να έχουν και ίση δύναμη εκεί πέρα υπεράσπιση των συμφερόντων της Κύπρου και των ιδίων. Και αν χρειαστεί να απαντήσουν. Διότι η Τουρκία, εάν αφαιθεί, θα κυριαρχήσει και θα γίνει Κύπρος όμηρος της Τουρκίας που είναι σε ένα βαθμό υποτελεί υπό μια σχετική ομοιρία, αλλά θα είναι και οι Ευρωπαίοι υπό απαγόρευση να πλησιάζουν και να διεκδικούν τα συμφέροντά τους. Η περιοχή της Μεσογείου θα γίνει τουρκικός χώρος. Και αυτό είναι κάτι ανεπίτρεπτο. Θα είναι και επικίνδυνο και μοναδικό στη νεότερη ιστορία.
Ναι.
Η Τουρκία θα αναδεικνύονται σε μεγάλη υπερδύναμη της περιοχής.
Βλέπετε από την πλευρά των συμμάχων αποφασιστικότητα, κύριε Γιαλουρίδη, στο να...
Προς το παρόν δεν βλέπω, αλλά όταν είναι να υπερασπιστούν τα συμφέροντά τους, οι σύμμαχοι, και μιλούμε για τους Γάλλους και τους Αμερικανούς, μιλούμε για τους Ιταλούς, οι οποίοι δεν είναι το ίδιο στο ίδιο επίπεδο,
ναι,
θα πρέπει να σκεφτούν πώς θα υπερασπιστούν τα συμφέροντά τους στην περιοχή. Ή αν θα βγει η Τουρκία να κυριαρχήσει και να γίνει ο ηγεμόνας της Μεσογείου. Ναι. Η Ελλάδα μόνη της δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Πρέπει η Αθήνα να συνοηθεί μαζί τους για να υπάρξει μια παρουσία τέτοια που να είναι αποτρεπτική, δηλαδή να μεταφέρει στους Τούρκους την αίσθηση ότι το κόστος τους είναι μεγαλύτερο από το όφελός τους. Ναι. Μόνο έτσι λειτουργεί η αποτροπή.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε καθηγητά, για αυτή τη συνομιλία.
Να είστε καλά.